Пантыфік сустрэўся сёння з папскімі камер'ерамі і іх сем'ямі. Францішак падзякаваў за іх службу вітаць і суправаджаць розных асоб, якія прыбываюць, каб сустрэцца з наступнікам святога Пятра. Менавіта камер'еры з'яўляюцца асобамі першага кантакту. Дзякуючы ім, госці Ватыкану і святога пасаду атрымліваюць свае першыя ўражанні, адзначыў папа. Таму, нагадаў ён, у гэтым служэнні важныя дабрыня і прыязнасць, якія знаходзяць свае самыя сапраўдныя крані ў жыцці кіраваным верай і вернасцю Евангеллю. Пантыфік пажадаў ватыканскім служачым, каб унутранае святло Божага нараджэння не растварылася і яны маглі занесці хрысціянскую любоў, дабрыню і пяшчоту ў паўсядзённае жыццё.